jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tjem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja veçojmë. Presidenti Gjeorgjis pranon planin e bashkimit evropian për ndërprerjen armiqësive me Rusinë. Integrimi Rusis në institucionet ndërkombëtare është në rrezik, thot Condoleezza Rice. Gjeorgjia paditi Rusinë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë. E ftuar e emisionit është përfaqësuesja britanike në Kombet e Bashkuara, Karen Pierce. Për këto dhe zhvillime tjera të ditës, mohësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Tbilisi. Presidenti Gjeorgjis u dakordua me planin e bashkimit evropian për përfundimin e luftimeve me Rusinë. Pas takimit me presidentin francez, Mikhail Saakashvili tha se duhet të ketë armë pushim. Plani u bën thirrje trupave ruse dhe gjeorgjane të tërhiqen në pozicionet fillestare. Nicolas Sarkozy tha se referenca statusi arshëm i dy rajoneve, ose ti së jugut dhe Abkhazis, u hoq nga plani me miratimin e Rusisë dhe Gjeorgjis. Ndërkohë, Saakashvili tha se Gjeorgjia nuk do të lejojë të vihet në dyshim integriteti territorial i saj nën çfarëdo marrëveshje paqësore. Londër, ministri i jashtëm i Rusisë tha se Moska nuk ka për qëllim të aneksojë asnjë pjesë nga Gjeorgjia dhe respekton sovranitetin e saj. Në një shkrim në Financial Times, Sergei Lavrov thotë se Rusia do të vazhdojë me hapat diplomatik me kusht që Gjeorgjia të përmbahet nga aktivitetet ushtarake dhe të mbajë forcat e saj jashtë rajonit. Zyrtarët gjeorgjian ndërkaq mohuan se aktivitetet e ushtrisë ruse kanë përfunduar dhe thanë se një autokolone tankeve ruse ka hyrë në qytetin strategjik Gori. Washington. Integrimi Rusisë në institucionet ndërkombëtare është në rrezik shkaku i operacioneve ushtarake në Gjeorgji, tha sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice. Në një intervistë për rrjetin ABC, Rice tha se është vënë në pikpyetje reputacionin ndërkombëtar dhe roli i Rusisë në komunitetin ndërkombëtar. Ajo nuk saktësoi me çfarë pasojash mund të përballet Rusia, por tha se Shtetet e Bashkuara i kanë anuluar planet për manovra detare me Rusinë. Sërish Washington. Shtetet e Bashkuara mohuan se ekspertë amerikan kanë patur lidhje me sulmin e Gjeorgjisë në Osetinë e Jugut dhe se disa asyresh janë vrarë. Zëdhënësja e Pentagonit Elizabeth Hibner tha se rreth 130 ushtarak dhe civil amerikan ndodheshin në Gjeorgji për të stërvitur trupat gjeorgjiane për misionet e tyre në Irak. Tbilisi. Një zyrtar i lartë i Gjeorgjisë tha se osetët etnik po kryen masakra ndaj gjeorgjianëve në Osetinë e Jugut. Sekretari i Këshillit Kombëtar të Sigurisë Aleksandr Lomaja tha se osetjano-jugorët të mbështetur nga rusët bëjnë masakra të tmerrshme në fshatrat gjeorgjiane. Londër. Sekretari i jashtëm britanik David Miliband i kërkoi Rusisë të paraqesë prova për pohimet se gjeorgjianët kanë bërë krime të luftës në Osetinë e Jugut. Ai tha se Moska po e përdor argumentin e krimeve të luftës për të justifikuar inkursionin ushtarak në rajonin separatist të Gjeorgjisë. Miliband e akuzoi Rusinë për agresion të zhurmshëm në dërgimin e forcave luftuese në Osetinë e Jugut. Bruksel. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian diskutojnë sot situatën në Gjeorgji. Ministrat do dëgjojnë raportin nga ndërmjetësuesin në Gjeorgji, shefi diplomacisë franceze Bernard Kushner. Para takimit, Kushner foli për mundësinë e dërgimit të kontrollorëve evropian në Gjeorgji, por nuk foli për dërgimin e një force paqëruajtëse. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Raporti për ngjarjet e 17 marsit në Mitrovicë nuk është i plotë dhe nuk jep pasqyrë të duhur, thot për programin ton Karen Pierce, zëvendës ambasadore e Britanisë së Madhe në Kombet e Bashkuara. Ajo gjithashtu thot se misioni e ULEX do të funksionojë në kontekstin e rezolutës 1244 dhe do të jetë në ombrellën e Kombeve të Bashkuara. Me zonjën Pierce bisedoi Iliriana Bajo.
Ms. Pierce, last week you had a Zonja Pierce, javën e kaluar patët një debat të nxehtë në Këshillin e Sigurimit lidhur me raportin e OKB-s mbi ngjarjet e marsit në veri të Mitrovicës. A mund të përmblidhni pikat e raportit me cilat nuk jeni dakord?
I don't want to go into great deal about this publicly because
nuk do të bëj publike shumë çka rreth këtij raporti pasi kemi rënë dakord në Këshillin e Sigurimit që kjo të jetë një temë ku mos marrveshjet tona do mbeten brenda Këshillit të Sigurimit. Megjithatë janë një numër problemesh me këtë raport për të cilat mund të flas hapur. Së pari, raporti nuk jep kontestin e duhur të vështirësive në kuadër të ekstremizmit në Ballkan dhe mënyrës se si bashkësia ndërkombëtare ka vepruar. Bëhet fjalë për një ndërhyrje të fuqishme që nuk është qasja klasike pyetje për paqëruajtësit e kombeve të bashkuara. Së dyti, raporti nuk jep si duhet të ngjarje që ndodhe në Mitrovic. Raporti krijon përshtypjen se kishim të bënim me një protest paqësore dhe një reagim të tepruar nga UNMIK-u. Së treti, dhuna e ekstremistëve ishte e paramenduar. Ata ishin të armatosur, kishin granata dhe koktejle shpërthyes molotovi. Këto materiale janë sjellë qëllimshëm për të sulmuar forcat ndërkombëtare. Tani e rëndësishme është që OKB-ja të sjellë para drejtësisë autorët e dhunës. Së fundi dua të vlerësoj shefin e UNMIK-ut dhe zëvendësin e tij për masat e marra në kushte shumë të vështira, si rruga më e mirë për rikthimin e paqes në Kosovë.
As the best means of restoring peace in Kosovo.
Stopping and the last sentence that your support përmendet drejtuesit e UNMIK-ut në atë kohë, do të merren masa kundër tyre siç ka kërkuar Rusia, ka filluar ndonjë procedurë kundër tyre dhe cili do të jetë fati më tejshëm i raportit?
What is the fate of the report now? I'm not aware of any disciplinary taken.
Nuk jam në dieni se po merret ndonjë masë disiplinore kundër Lari Rosinit dhe Joakim Rykerit. Është saktë se Rusia ka kërkuar nga OKB-ja ta shohë këtë çështje. Kjo mbetet në duart e sekretarit të përgjithshëm. Sa i përket raportit, me aq sa di, konkluzionet janë për përdorim të brendshëm në kombe të bashkuara.
Mos marrveshjet e fundit rreth zhvillimeve në Mitrovic janë një barë më tepër në sqarimin e rolit të OKB-s në Kosovë, në kushtet kur dhe rikonfigurimi UNMIK-ut është një lloj vendnumërimi. Si e shikon Britania e curinë e procesit të rikonfigurimit të UNMIK-ut?
Reconfiguration and new presence in Kosovo.
It's not correct.
Nuk është saktë të thua se rikonfigurimi i UNMIK-ut nuk po ecën. Aktualisht UNMIK-u po zvoglohet kurse BE-ja dhe misioni i saj EULEX po vendoset në teren. EULEX-i ka shumë për të sjellë si në konceptin e përgjithshëm të misioneve paqëruajtëse, ashtu edhe në kontekstin e Kosovës. Bashkimi Evropian dhe OKB-ja po punojnë në sqarimin e detajeve. EULEX-i natyrisht do të funksionojë në kontekstin e rezolutës 1244 dhe do të jetë në mbrellën e kombeve të bashkuara. Ne presim që OKB-ja dhe BE-ja shpejt të bëjnë të qarta detajet se si do të funksionojnë konkretisht në teren.
Intervistën e plot me Karen Pierce mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Punëtorët e sistemit arsimor dhe shëndetësor, pastaj policët dhe pensionistët janë kërcënuar se do të shprehin pakënaqësitë e tyre në forma të ndryshme në Kosovë, përfshirë dhe grevat. Ata kërkojnë rritje të pagave, por ekspertët kanë mendime të ndryshme nëse buxheti i Kosovës është i mjaftueshëm për të përballuar këto rritje pagash. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Safet Gërgjaliun nga Oda Ekonomike Kosovës pohon se me një menaxhim më të mirë të buxhetit, mundësitë ekzistojnë dhe kanë ekzistuar për rritje të pagave.
Shumë e rrugës është të bëhet një do të rishikim i buxhetit, ai buxhet do të jetë destinuar për ngritjen e pagave të shërbimeve të ndryshme, se sa të investohen vetëm në infrastrukturë rrugore dhe në ndërtim të shkollave për hir të asaj sa vilen interesat e caktuar të grupeve të caktuara përmes tender romanisë.
Por me gjithë mundësitë për rritje të pagave, Gërgjaliu shpreh skeptik se një gjë e tillë do të ndodhë.
Është masë vërtetë se Kosova nuk ka mungesë të mjeteve materiale, një po është një keq menaxhim apo mungesa asije për menaxhim. Është skeptike se diçka e tillë do të ndodhë, do të thotë një rritje e pagave, sepse interesat e shumë qasjeve qeveritare nuk janë, do të thotë nuk mblohen me këtë efekt.
Eksperti tjetër Ibrahim Rexhepi ndërkash thotë se mundësitë buxhetore janë tepër të kufizuara për rritjet e pagave të punëtorëve, të cilët tashmë kanë paralajmëruar se do të shprehin pakënaqësitë e tyre.
Kur them këtë e kam parasysh buxhetin e vitit 2008 dhe rishikimin e tij që është bërë para pak javësh. Aty nuk ka ndonjë hapësirë të madhe për korrigjime të mëdha. Mund të ketë tashmë sikur se është procesi i licencimit të arsimtarëve që të bën korrigjime mbrenda asaj kategorie punëtore, por jo me një rritje bllok për të gjithë.
Një përmirësim i pagave në sektorin publik mund të ndodhë vetëm gjatë hartimit të buxhetit për vitin e ardhshëm, thotë Rexhepi.
Çka duhet bëj ajo? Ajo poshtë që qysh të është të iniciojnë negociata që të shehë çka mund të ofroj në minimumin e mundësive që e ka edhe në atë mënyrë sadokudo të amortizoj shtatorin i cili mund të jetë shumë i rëndë për qeverinë, ose spaku që ato kërkesa edhe ato mbulesa financiare të siguroj gjatë hartimit të buxhetit për vitin 2009.
Zyrtarë qeveritarë tashmë kanë deklaruar se qeveria ka vullnet për të zgjidhur problemet. Ata tashmë kanë premtuar se në sistemin e arsimit do të ketë rritje të pagave në muajin shtator. Ndërkaq punëtorët shëndetësor, të cilët për nesër kanë paralajmëruar grevë të përgjithshme, qeveria i ka lutur për mirëkuptim. Pensionistëve u ka premtuar se statusi i tyre do të rregullohet me ligj. Ndërkaq për përmirësimin e pozitës së policëve të Kosovës, tashmë është duke u marrë Ministria e Punëve të Brendshme. Në anën tjetër, sot ka hyrë në ditën e 40 greva e disa ish-punëtorëve të radio-televizionit të Prishtinës, duke kërkuar kthimin në vendet e tyre të punës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në 7 vjetorin e nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, zëvendës kryeministri për zbatimin e këtij dokumenti thotë se është shënuar fillimi i mbar në dinamikën e zbatimit të saj. Zëvendës kryeministri Abdulaqim Ademi thotë se prioritet do të jepet më tej edhe përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të shqiptarëve në administratën e institucionet e sistemit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup Sefer Tahiri.
Zëvendës kryeministri i Maqedonisë Abdulaqim Ademi në 7 vjetorin e marrëveshjes së Ohrit deklaroi se qeveria e përbërë nga VMRO-DPMNE-ja dhe Bashkimi Demokratik për Integrim synim parësor ka zbatimin e dokumentit paqësor. Sipas tij, miratimi i ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe është fillimi i mbar i zbatimit të marrëveshjes paqësore.
Ky koalicion do të arrijë ta implementojë deri në fund marrëveshjen e Ohrit në të gjitha segmentet e saj. Ligji për përdorimin e gjuhës së cili u miratu nga kjo shumicë parlamentare jep sinjale të qarta për kushtimin që ka kjo shumicë për të implementuar marrëveshjen e Ohrit deri në fund. Sa i takon pjesës së veteranëve të UÇK-s, koalicioni dhe shumica parlamentare kanë konceptin e saj se si duhet të realizohet dhe jemi bindur se ki koncept shumë shpejt edhe do të filloj të implementohet praktik dhe të shihen efektet e para pozitive.
Tha zëvendës kryeministri për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit Abdulaqim Ademi për të shtuar se sekretariati qeveritar për zbatimin e këtij dokumenti do të analizoj efektet e ligjeve që janë miratuar.
Fillimisht si sekretariat për implementim të marrëveshjes së Ohrit, kemi si prioritet të analizojmë ligjet që janë miratuar që burojnë nga marrëveshja e Ohrit dhe sa ata ligje janë implementuar në praktik dhe sa i kanë dhënë efektet, sa ja kanë arritur qëllimit për cilin janë miratuar dhe janë diskutuar.
Zëvendës kryeministri Ademi deklaroi se qeveria prioritet do t'i japë dhe përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të shqiptarëve në administratën publike dhe në institucionet e shtetit.
Ne gjithashtu kemi kërkuar nga të gjitha institucionet që të na dërgojnë një informacion sa më të shpejt se sa është përfaqësimi i drejtë i të gjitha bashkësive etnike në të gjitha institucionet e shtetit, të cilat janë të obliguar të punësojnë përfaqësues të gjitha bashkësive etnike. Jemi në pritje të atyre informacioneve dhe do të bëjmë një analizë më të zgjeruar rreth implementimit të marrëveshjes së Ohrit dhe një strategji rreth përfaqësimit të drejtë të adekuat.
Marrëveshja e Ohrit e arritur në gusht të vitit 2001 i dha fund konfliktit midis ish ushtrisë lirimtare kombëtare dhe forcave të armatosura të Maqedonisë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e emisionit. Presidenti Gjorgji Saakashvili pranoi planin e Bashkimit Evropian për ndërprerjen e armiqësive me Rusinë. Integrimi i Rusisë në institucionet ndërkombëtare është në rrezik, thot sekretaria e shtetit Kondoliza Rais. Gjorgjia paditi Rusinë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë. Raporti për ngjarjet e 17 marsit në Mitrovicë nuk jep pasqyrë të duhur, thot për programin tonë ambasadorja britanike Karen Pierce. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra në edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.